Není to tak, že člověk, když uvěří, takže všechno se rázem vyřeší. Vyřeší se takový určitý základní problém, ten člověk přejde ze smrti do života. Ale spoustu věcí se musí učit, musí poznávat, proto také máme v tom záměru takové vyjádření, chceme být sborem, kde se lidé skrze vyučování na velkých zhromážděních i skrze obecenství v malých skupinkách navzájem vedou ke zralosti. Takže tady se bude dít to vyučování, není to sice nějaké moc velké zhromáždění, ale přeci jenom je to větší zhromáždění než domácí skupinka. A tak vlastně i pro ty, kteří už mají děti jako křesťané a kterým se děti narodili do křesťanského manželství, tak ty také mohou mít určité problémy a potřebují také slyšet slovo, které vede ke zralosti. I když musím se přiznat, že hlavně jsem to zamýšlel pro lidi, kteří Pána Boha ještě neznají, nebo kteří prostě ho nedávno poznali a promýšlí prostě svůj život z hlediska právě té výchovy dětí. Přečtu teď slovo ze dvou žalmů, vlastně dva krátké žalmy, přečtu žalm 126 a 127. Pardon, 127 a 128. 127. Nestavili dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřežili město Hospodin, nadarmo bdí strážný. Nadarmo časně vstáváte, dlouho vysedáváte a jíte chléb trápení, zatímco Bůh dopřává svému milému spánek. Hle, synové jsou dědictví od Hospodina, mzdou od něho plod lůna. Čím jsou šípy v ruce bohatýra, tím jsou synové splození vládí. Blaze muži, který jimi naplnil svůj toulec. Nebudou zahambeni, až budou mluvit v bráně s nepřáteli. Tedy nestavili dům Hospodin. Dům je, v písmu se velice často používá to slovo dům také pro rodinu a můžeme to tak vztáhnout. Pokud naše rodina není budována Bohem, pokud vlastně se nemodlíme za své děti, tak potom to úsilí naše výchovné může být marné, nebo je marné vlastně. A vlastně tady v té druhé polovice toho žalmu se mluví o tom, že děti jsou dědictví od Hospodina. Děti tedy jsou něco dobrého, to je vlastně první takový odlišovací znak nás, že jako křesťané bereme děti jako požehnání. To neznamená, že jich chceme mít neomezený počet. Já doufám, že už nebudeme mít další dítě. Mám děti celkem 6 a toho požehnání mám hodně, ale prostě požehnání nespočívá vždycky v tom maximálním počtu, protože to si můžeme demonstrovat třeba s Janem, kdo z vás má rád řízek třeba. Přihlaste se, no to vás celkem hodně, jo? Takže když si dáte řízek, tak jste rádi, že? Když jste dneska večer přišli doma, měli dobrý řízek, takový šťavnatej, pěkně usmažený, tak budete rádi. Kdybyste měli ty řízky 2, tak je možná sníte. Ale třetí řízek už by pro vás požehnání moc velkým nebyl. Kdybyste museli dneska večer sníst ještě ten třetí řízek, tak už byste pochybovali o tom, jestli ten třetí řízek je ještě pro vás požehnáním. A s dětma je to podobně, tedy já mám za to, že ne v tom smyslu, že nemůžete mít 3 děti, to ne. To, ale prostě myslím si, že pokud byste vstoupili do manželství už jako křesťané, což někteří z vás takový jsou, ale většina třeba ne, a teďka se rozhodnete mít děti, tak si myslím, že je dobrý vědět, kolik těch dětí, kolik uneseme, aby to skutečně bylo požehnání pro nás i pro ně. Nemyslím si prostě, že znám rodiny prostě i v našem sboru, který mají těch dětí víc, než by měli mít, si myslím. Jo? A že to potom je takové utrpení pro ně i pro ty děti třeba. Ještě jeden žálm, 128. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo chodí po jeho cestách. Co rukama vytěžíš, budeš i jíst. Blaze tobě, bude s tebou dobře. Tvá žena bude jako plodná réva uvnitř tvého domu, tvoji synové jako olivové ratolesti kolem tvého stolu. Hle, jak bývá požehnána muži, jen se bojí Hospodina. Hospodin, ať požehná ti ze Siona, abys viděl dobro Jeruzaléma po všechny dny svého žití, abys uviděl syny svých synů, pokoj s Izraelem. Tedy přes to, co jsem řekl, platí a z tohoto žalmu to znova vyplývá, že děti jsou požehnáním. Prostě já naše děti beru jako požehnání. Jo, ten poslední, ten Benjamínek, tak dali jsme mu takové jméno, prostě takže takový signál pro Pána Boha, že jo, že bychom si přáli, aby to byl ten poslední. A mně on stojí hodně, jo, prostě já už přece jsem starší člověk a přece já ho mám tak rád, já se mě tak těším a přijdu domů a budu se ptát, co Bendě dneska dělá, Lidky, jo, protože mě to velice zajímá, mám o něm zájem a skutečně je pro mě velkým požehnáním. Jo. Tedy snad to pochopíte v Duchu svatém, děti jsou požehnáním a kdyby náhodou jsme měli ještě jedno dítě, tak by ho stejně bral jako požehnání. Sice bych se hrozně nadřel, teda už bych, jo, jako, ale prostě děti jsou požehnáním, to prostě tak je, děti jsou požehnáním. A my je tak můžeme brát a to je velice důležité, že tak bereme. Teďka vidíme v tomto světě, že těch problémů s dětmi přibývá. Nedávno byl článek v Mladé frontě nadepsaný Násilí začíná už v mateřských školách. A kde se vyjadřovali nějací psychologové k tomu, kolik je teďka problémů s násilím, s agresivitou dětí už v mateřských školkách. A čteme občas takové hrůzné zprávy o tom, jak děti zabili své sourozence, jak nějaký 11-letý kluk vzal pušku a zastřelil 8-letýho bráchu. Nebo čteme také i o dětech, které zabili své rodiče. A čteme také o nepotrestatelných partách, které mlátí staré lidi. To bylo tady na Jiřího náměstí a zrovna v době, kdy náš region Praha Východ tam měl jednu dobu biblické hodiny na Jiřáku v jedné škole. A tam prostě v Respektu byl takový obsáhlý článek, že tam řádí takový dvě party 12 až 14 letých dětí, který prostě čistě jenom z hecu si vyberou nějakého člověka z pravidla staršího, který prostě zmlátí pálkama. A policajti je chytí a nic s nima nemůže udělat, protože oni ještě nejsou trestně zodpovědní. A prostě takové věci se dějí. A myslím si, že zvláště starší lidé celkem budou se mnou souhlasit, že vlastně těch problémů s dětmi hodně přibylo. Za posledních 20, 25 let těch problémů nesrovnatelně přibylo. Někdy si člověk říká, jestli to za to komunismu nebylo lepší. Jo, prostě já si nepřiju návrat komunismu, ale fakt je ten, že některé problémy a zvláště ta agresivita dětí, násilí mladistvých a drogy takový nebyly. Jo, to skutečně to se změnilo podstatným způsobem. Já tady nestojím jako nějaký superman, který prostě všechny děti krásně vychoval. Ty moje starší děti, ty by vám jaksi hodně mohly vyprávět o tom, kolik chyb jsem nadělal. S dětmi je to asi tak, já jsem to říkal při jiných příležitostech, ale s dětmi se to má asi tak a na to se musíte připravit, pokud máte ještě děti malí. Já mám děti v rozmezí od 25 do 2 let, takže prostě vím, o čem mluvím. Prostě, když je tomu dítěti 3-4 roky, tak to dítě je přesvědčený, že ty rodiče vidějí všecko. Ty rodiče vidějí všecko. Když je mu 7 let, tak vědějí, že rodiče něco nevědějí. Vědí skoro všechno, ale jsou věci, které ani rodiče nevědějí. Když je jim 14, tak si myslí, že rodiče nevědějí vůbec nic. A pokud máte 8 letý, čeká vás to, já vám to garantuju. Jako jo. I když je budete dobře vychovávat, jo, tak vás tohleto čeká, tady tohleto, že nevědějí vůbec nic. V takových 25 potom říkají, no ty rodiče to vidějí docela hodně. Jo, to zase potom hodnotí zase trošku jinak. Tedy já tady nestojím jako někdo, kdo to má zmáklý, kdo žádný chyby neudělal. Ale jak jsem poznával Boha, protože jsem se obrátil, když jsem se obrátil, tak už jsem měl 3 děti, tak jak jsem poznával Boha, tak jsem byl taky schopen lépe je vychovávat. A vím jednu věc, že s každým člověkem má Bůh svůj plán. Já věřím tomu, že kdokoliv se narodil, i nějaký levoboček, který se narodil třeba ze smilstva nebo ze znásilnění, prostě kdokoliv se narodil, tak Bůh má pro něj plán, který je dobrý. Pro každého člověka, který se narodil. Jo. A prostě pro každého, i pro tebe, i pro tvý děti, i pro všechny lidi kolem tebe, Bůh má svůj plán. A říkal jsem při jiných příležitostech, ale tady to musím zopakovat. Bůh je zdrojem naší hodnoty. Každý člověk má nesmírnou cenu a ta cena člověka je dána tím, že Ježíš Kristus zemřel za naše hříchy, aby nás vykoupil. To znamená, každý člověk má obrovskou hodnotu, která je dána smrtí Božího syna. Každý člověk. ať to ví, nebo neví. A málo kdo to ví. A proč to málo kdo ví? Čím je to dáno? Je to dáno tím, že zprostředkovatelem tohoto vědomí je především otec. Do jisté míry i matka, ale víc otec. Otec je zprostředkovatelem toho vědomí, že máme hodnotu. Nebo má jim být. Někdy není, ale má jim být. V božím řádu je to tak určeno, že otec je tím, který nám zprostředkuje vědomí naší hodnoty. A když otec v tomhletom selže, tak to nutně má velké důsledky pro vnitřní život toho dítěte. A když někdo vyroste bez otce, nebo s otcem, který ho nikdy nepochválí, nikdy mu vlastně nezdělí, že má pro něj nějakou hodnotu, tak takový člověk má potom problémy za prvé uvěřit v Boha a za druhé, když Boha uvěří, tak má problémy Boha správně vnímat. Vědět, jaký Bůh je. Protože svůj vztah k Bohu, náš, nebo lepečno takhle, náš vztah k Bohu je hodně určený naším vztahem k Otci. I když si to neuvědomujeme. I když uvěříme, jak si na racionální rovině v to, že Bůh je láska, že nás miluje a proto poslal Ježíše Krista, tak v takovém každodenním vztahu k Bohu člověk, který měl přísného otce, který nás neustále káral, má tendenci představovat si Boha taky tak, že Bůh čeká na náš pád, čeká na to, aby nás mohl potrestat. A když někdo prožívá zklamání svým otcem, třeba s tím, že otec tu rodinu opustil, tak takový člověk mívá problémy spolehnout se na to, že Bůh skutečně o mě má zájem. A někdy, já to řeknu, to, co teďka řeknu, je skoro nebezpečný. Někdy člověk musí prožít obrácení skoro jakoby na dvakrát. To první je to, že on uvěří evangeliu, pochopí evangeliu, pochopí to, že jsem hříšný, že Ježíš Kristus mě vykoupil, že jsem spasen, má věčný život. A to druhé je jakoby určité emocionální uzdravení, kdy mě to dojde, čemu vlastně věřím. Kdy mě dojde, že mám skutečně v nebesích dobrého otce, který mě miluje a který není obrazem toho pozemského otce, který je úplně jiný než ten pozemský otec. A až když najdeme skutečný vztah k nebeskému otci, tak se v nás začíná odehrávat určitý proces vnitřního uzdravení. A je to něco, co může trvat velmi dlouho. Já jsem to prožil, jsem to tady o tom mluvil nedávno, já jsem to prožil v minulém roce, to znamená 20 let potom, co jsem se stal křesťanem, tak jsem to prožil jako mnohem intenzivněji než v předchozích letech. A je to dáno tím, že prostě můj otec velice zestárl, teďka je v podstatě na odchodu a já jsem nějakým způsobem prostě Bůh jednal s mým vztahem k němu a s mým vztahem k mým dětem současně. A já jsem už měl na biblický někdy před mnoha lety o otcovství a prostě říkal jsem ty správné věci, ale jestli jsem to někdy hodně intenzivně prožíval, tak to bylo právě v loňském roce, sám ve svém životě. Tedy vím, co je to něco vědět, že víme, že to tak je, a druhá věc je emocionálně to tak prožívat. A někdy prostě přijmeme spásu a díky Bohu, že jsme ji přijali, protože tím se odstartoval určitý proces, že jo. A pak dojdeme k bodu, kdy nám dojde, kdo to vlastně je, ten náš nebeský otec. A jaký má k nám vztah. Je tedy tady boží plán a ten boží plán znamená život a to život hojnosti a je to satanský plán a ten znamená v posledu smrt. Satan chce nakonec každého člověka zabít, i satanistu. Satan chce každýho nakonec zabít. A i toho satanistu zabije, a často toho satanistu zabije dřív než jinýho. C.S. Lewis to kdysi vyjádřil v těch listech, těch radách zkušeného ďábla větou, že jak Bůh, tak Satan tady chce mít své služebníky. Bůh tady chce mít své služebníky, ze kterých se stanou dědicové, a Satan tady chce mít své služebníky, ze kterých se stane potrava. A jedním ze způsobů satanova jednání je podkopání, oslabení a zničení rodiny. A to vidíme všude kolem sebe. Proto ten náš národ těžko může prosperovat, těžko se to v něm může v dobré obracet, dokud nenastane určitá radikální změna ve vztahu k rodině a ta nenastane, dokud nenastane probuzení. Jo, proto já to opakuju už kolikátý rok a trvám na tom, protože mám za to, že události posledních let potvrzují to, co jsem mu říkal zcela jasně v roce 92. Jo, že to tady půjde prostě z deště pod okap, z bláta do louže, pokud tento národ se neobrátí k Bohu, protože určité klíčové faktory nejsou v ekonomice, ale jsou právě v takových věcech, jako je stav rodiny. A skutečnost je ta, že tento národ je národem, v podstatě národem bez otců. Teďka jedním z takových božích slov pro otce je to zapsáno v 5. Mojžíšově v 6. kapitole a potom v 5. Mojžíšově v 11. kapitole, je, že otcové mají děti seznamovat s božím slovem, s božím řádem, s tím božím plánem. To je především povinnost otců, aby své děti seznamovali s božím slovem. A kdo to dělá častěji? Maminky, přesně tak. Jo? Je to boží slovo pro otce, ale zpravidla to dělají maminky, což není tak úplně v pořádku. A já vím, že prostě to ne, že by maminky prostě se nemohly s dětmi večer modlit a nebo jim číst Bible, já dneska nejsem večer doma, tak předpokládám, že Lidka možná právě v tuhle tu chvíli jim čte z takový dětský Bible, ale prostě vím, že jsem to já, který za to nese odpovědnost, že já musím prostě aspoň dět, jestli to Lidka dělá. A když jsem doma, zítra to budu dělat já, Lidka půjde na skupinku a já budu dětem budu ukládat, tak jim budu číst prostě nějaké biblické příběhy večer. Společnost, která se odvrátí od Boha, nutně sklízí následky toho odvratu. Jednotlivci mohou pro sebe najít řešení, a tak pokud je tady někdo nevěřící, kdo prostě má problém ve vztahu k dětem, tak může najít dneska večer pro sebe řešení, ale společnost jako celek ho bez obratu k Bohu nenajde. A jak už jsem řekl, především satanovi jde o to zničit rodiny, zničit roli otců, a u nás se mu to hodně podařilo. Tam, kde nefunguje otec, tam už je na problémy zaděláno, ale nejhůř to odnese až následující generace. Já jsem nedávno četl takovou velice zajímavou knížku o Americe. Ta knížka se jmenuje Tři generace a tam ten autor rozlišuje tři takové generace, takzvaný builders, neboli budovatelé. To byli lidé, kteří se narodili mezi dvěma světovými válkami. Potom boomers, lidé, kteří se narodili v době studené války, tedy potom v roce 1945 nebo 1948 až do roku 1968 a potom takzvaný busters, to jsou děti, kteří se narodili po 68. roce. Teďka každá generace, to je zajímavý, to je taky takový poznání zase odjinut, ale myslím, že to sedí, každá generace má ve svém životě určitý určující dějinný jev. Třeba pro mý rodiče tím určujícím dějinným jevem byl únor 48, nebo druhá světová válka, eventuálně únor 48. Pro mě to byl 68. rok. Pro další generaci to byl listopad 89. A do konce tohoto století, že teďka jsou ještě určité takové základní události, které mají jakoby celosvětový dosah a to byla třeba druhá světová válka, která výrazně ovlivnila prostě lidi jak v Americe, tak v Evropě, tak v Japonsku. A do konce tohoto století nás čeká ještě jedna událost, která bude mít takovýhle generaci určující význam. Teďka, jak jsme měli tu pastorálku, tak to byla pastorálka věnovaná proroctví a právě ti proroci se zhodli nebo přivezli ještě zvěst ještě od jaksi vyhlasnějších proroků, že skutečně patrně rok 1999, možná až rok 2000, přinese ještě nějakou událost, která bude klíčová a hrozí, že to bude třeba nějaký výbuch atomový pumy nebo něco srovnatelného tomu prostě. A zrovna dneska jsem dostal e-mailem zprávu, že abychom se modlili, abychom to neposledňovali, modlili se za to, co se teďka děje mezi Amerikou a Irákem, protože Paul Kane zrovna dostal takové slovo, že to může znamenat začátek třetí světové války. Koalice islámu a zbytku komunismu v Rusku. Jo. A skutečně to tomu nasvědčuje, tedy je za co se modlit. Teďka, to byla taková odbočka. V Americe ty boomers, ta generace, která vlastně prožívala, když dospívala ten 68. rok, který ku podivu v Americe byl neméně důležitý než Československu, i když trošku jinak, tak to byla generace rebelů, to byla generace hippies, který hodně experimentovali. A ti lidé většinou nevytvořili dobré rodiny, nicméně měli děti. A ty děti těch bývalých hippies teďka by se rádi vrátili k hodnotám svých prarodičů, protože viděli, jak to bylo strašný, všem vyrůstali, nicméně to neumějí. To je zajímavé jev, že hodně těch busters, teda té nejmladší generace, nezdílí hodnoty svých rodičů, ale dávají přednost hodnotám svých prarodičů, ale ztratili tu schopnost žít podle těch hodnot. A mají s tím velký problémy, protože nikdy neviděli, jak rodina správně funguje. Viděli prostě, jak nefungují ty experimenty těch hippies a vlastně toho, co z toho plynulo. A to je vlastně náš problém taky tady, že když se někdo obrátí k Bohu, tak zpravidla nemá široko daleko žádný vzor dobré fungující rodiny. Já budu mít teďka na celozboru kázání na takový nádherný verš, protože já jsem se tím hodně zabýval, hodně to trápilo, našel jsem nádherný verš 45. žalmu, kde je takové úžasné zaslíbení, tam napsáno, místo otců budeš mít syny. Já teďka nechci předbíhat to kázání, ale prostě tam je zaslíbení, že i když jsi neměl ty otce, i když jsme neměli ty otce, Bůh to může udělat. Bůh nás může tak proměnit, tak uzdravit, že budeme schopni těmi otci být a budeme mít syny. To mě velice potěšuje. Teďka, jaké problémy ty děti mají? Každý člověk je hříšný, i dítě je hříšné, i dítě, které ještě není morálně svéprávné, je hříšné, akorát ještě není morálně zodpovědné za svůj hřích. Prostě to vidíte, není těžké se o tom přesvědčit, když vidíte, když náš Bendě prostě teďka se vyskytl za těch teplých dnů na pískovišti, tak co tam dělal prostě s těma babovičkama nebo z těch ostatních dětí, no tak to bylo příkladný, každý dítě to dělá. Prostě sobecký, všechno Miloškovi Kačírkovi všechno bere. Prostě byly takové doby, kdy Miloš Kačírek je malinký, o půl roku starší, ale prchal před Benďou, jak ho viděl, jo? Tak se prostě před ním dekonal, přestože Benďa je sladký. Jo? Ale prostě přišel Benďa ke Kačírku, vzal mu nějakou hračku a říkal, to je moje. Jo? No Milošek to dělal taky tak, že jo? Prostě tak se děti chovají. Děti nemusíte učit hříchu. Nemusíte prostě učit tak podívej se, vezmi si taky někdy ten míček od kamaráda, nedávej mu všechny hračky, nech si taky nějakou sám. Přesně naopak, musíte učit, aby půjčovali, aby byli štědrý a podobně. Tedy i to dítě je hříšné, a i když ho máme rádi, tak na to musíme pamatovat. Ale to je určitý jeho problém, který vlastně až dospěje, až bude morálně svéprávný, tak ten malý človíček si to musí řešit jako mezi sebou a Bohem, i když my mu k tomu samozřejmě máme pomáhat tím, že ho seznamujeme s Božím slovem a s Boží láskou. Teďka každý potřebuje vědět, že je milován. A ta láska se nějakým způsobem sděluje, nějakým způsobem komunikuje. A komunikuje se odborně řečeno verbálně a neverbálně, tedy slovy i mimoslovně. A obojí je důležitý. Je důležitý, abychom svým dětem říkali, že je máme rádi. A i když už si leco spacká nebo spackala, ty děti tě neposlouchají, není s nimi k vydržení, oni od tebe potřebují slyšet, že je máš rád nebo že je máš ráda. Potřebují to slyšet slovně, výslovně to potřebují slyšet. a potřebují také tu neverbální komunikaci, to mimoslovní sdělování, tedy to, že prostě pohladíte, že vezmete kolem ramen a nebo že prostě, když vám něco říkají, takže si třeba sednete, necháte, prostě třeba smytí nádobě sednete a pozorně ho posloucháte, co vám říká. Je to prostě důležitý. Je prostě důležitý dávat najevo našim dětem, že jsou pro nás důležitý a že je máme rádi. Slovně i mimoslovně. Když to nebudeme dělat, tak prostě těm dětem vlastně nedáváme něco podstatného, co oni potřebují. Komu láska nebyla komunikována, ten si připadá nemilovaný. A někdy lidé dělají tu chybu, že si myslí, no tak teď já se o ně starám, já prostě mají vyžehlíno, mají navaříno, jo, dělám s ním úkoly, snažím se, aby všechno bylo v pořádku. A to dávají taky důležité věci, ale ne ty nejdůležitější. Ne ty nejdůležitější. Já to mám v rodině, tak jako vím, o čem mluvím prostě u svých příbuzných, jo, že skutečně na jednu stranu jsou ochotní pro ty děti udělat jako první, poslední, ale na určitý rovině, ale na té rovině jako sdělení, záleží mi na tobě, mám tě ráda, tam to vázne, tam to vázne. A jelikož láska nám poskytuje jistotu, tak potom to dítě, který vyroste bez této jistoty, která plyne ze sdělené rodičovské lásky, bude tu jistotu hledat v něčem jiným. Bude ji hledat někde jinde. Bude se snažit zajistit se sám. A v čem tu jistotu hledá? Každý člověk je společenský, jestliže rodiče mu nedají vědomí důležitosti, jestliže rodiče s tím dítětem nekomunikují, tak ono určitě bude hledat tu důležitost a určitě bude hledat tu komunikaci. A kde ji bude hledat? Patrně v nějaký partě. Ale ta parta nevyplývá z Božího řádu a je to náhražka a je to náhražka nefunkční a zavádějící. A bude třeba bojovat o své místo v partě. A stane se buď to šéfem, anebo tím podřízeným, ale to je jedno. Protože nenašlo své místo v životě na základě toho Božího řádu, ve kterém žili ty rodiče. Bude se snažit třeba používat násilí k tomu, aby se zajistil manipulaci a bude stále znova zjišťovat, že neuspívá, neuspěl nebo neuspěla. Dítě taky potřebuje vědět, že má nějaký na nás vliv, že prostě to, co dělá, má určitý dosah. Že na tom záleží, co dělá. Když je to dítě malý, třeba v tom roce a půl, tak vy mu třeba něco zakazujete, lidka říká, Benísku ne, Benísku na to nešahej. A Benísek na to šahá, dostane přes ručičku a začíná to celý znovu. Benísku ne, Benísku na to nešahej. A to se opakuje třeba za ten den 20krát. Jo? A znáte to všichni a možná si vzpomínáte, že jste byli hodně malí, že jste taky tak jednali. Proč to tak je? Co to dítě vlastně dělá? Ono hledá svoje vymezení. Ono hledá své meze. Ono hledá, čím je vymezen ten prostor, ve kterém ono se může cítit bezpečně. A ono je potřeba, aby o ten prostor našlo. A jak ho najde? Tím, že jsme rozumní, tak víme, jaký ten prostor asi má být. A ten prostor se samozřejmě postupně rozšiřuje, jak to dítě dospívá. Čím je starší, tak tím má ten prostor širší, tím víc smí, tím víc je samoodpovědné. A teďka, když my ten prostor nevymezíme, co se děje, jakým způsobem ten prostor zůstává nevymezen. Třeba s tím, když je mu dovoleno všecko, nebo tím, že mu není dovoleno nic, a nejhorší je, když se to střídá. Když někdy může všecko a jindy nemůže nic. Tím je to dítě nesmírně zmatený, chybí mu pocit bezpečí, chybí mu pocit lásky, a to dítě potom buď to se stane rebelem, anebo se stane bačkorou, anebo prostě paradoxně tohleto nějak jakoby střídá. To taky může být. A někdy prostě je rebel a násilník a jindy je schlíplej. Schlíplá. A je to tím, že prostě nevyrůstalo v určitém prostředí, kde by láskou byl vymezen určitý prostor, ve kterém to dítě se bezpečně může pohybovat. Jo, proto je velice důležitá důslednost ve výchově, aby třeba se jako za stejné porušení následovala vždycky stejná sankce. Ne, jakože prostě je nějaký zákaz a někdy mu to projde, kdy ho prostě seřežou prostě do krvava. Jo, prostě to je strašná výchova skutečně. Jo. Nemůžeme dítě mít v kleci a nemůžeme ho taky nechat bez mezí. Teďka pro tu výchovu je třeba komunikace na nejrůznějších rovinách. Malému děťátku nevysvětlujeme důvody svých opatření. To ani není správný, nebyl by to správný, jako když malému dítěti, abyste zdůvodňovali podrobně, proč děláte to, co děláte. To vás musí se naučit poslouchat, když jsou mu ty 2 roky nebo 3. Jako já jsem znal jednu rodinu, kde ten tatínek už od nejútlejšího věku tomu chlapečkovi všechno zdůvodňoval. No když tomu klukovi bylo 11 let, tak to bylo s ním nevydržení, protože on prostě taky všechno zdůvodňoval tomu tatínkovi, že ho neposlouchal a velice podrobně mu zdůvodnil, protože ho neposlouchá. Jako. Bylo to hrozný. Jako jo. No. Ale samozřejmě prostě, když je tomu dítěti prostě už 8, tak už mu řadu věcí musíte zdůvodnit, proč to po něm chcete. Na to, že když je mu 14, to už musíte s ním velice podrobně mluvit. O tom, že my máme neteř, který je 18 a maminka jí moc ty věci nevysvětluje. Vždycky jako něco zakáže nebo nařídí, ale moc o tom nemluví a to nedělá nic dobrýho tohleto. Jo. Potřeba o tom mluvit. Teďka děti nám Bůh svěřil, abychom je vychovali. A cílem těch dětí je samostatnost. Cílem té výchovy je samostatnost. Nevychováváme ty děti k tomu, aby na nás byly neustále vázané, ale vychováváme je k samostatnosti. Ale cesta k tomuto cíli nevede k tomu, že už v dětství si můžou dělat, co chtějí. Tudy nevede ta cesta k samostatnosti. Ta cesta vede právě k tomu, že jim vymezíme jasný prostor a postupně, jak nabývají moudrosti, jak se učí v životě, tak ten prostor rozšiřujeme, abychom je prostě někdy v těch 18 už zcela uvolnili, abychom prostě řekli, podívej se, tak teďka už si budeš žít svůj vlastní život a už máš tu odpovědnost prostě sám za sebe. Ta výchova chce čas a pokud někdo bere děti jako, že ho zdržují od jeho koníčku, tak ty děti nevychová dobře. Já jsem byl fascinovaný, když jsem četl o manželce generála Boothe, to byl zakladatel armády spásy a oni měli 10 dětí. A já předpokládám teda, že měli nějakou služebnou nebo něco takového, ale ta jeho manželka si vytkla takový cíl, který dodržovala, že s každým z těch 10 dětí týdně trávila aspoň 1 hodinu o samotě. Jo, s každým z těch 10 dětí. Četl jsem nedávno takový výzkum z Ameriky, jak rodiče komunikují se svými dětmi a z toho výzkumu vyplývalo, že u teenagerů průměrná doba, kdy smysluplně rodiče hovoří se svým dítětem, za týden je 7 minut. Jo. Se potom člověk nediví, že to dítě nachází nějakou partu. Jo. Tedy možná musí změnit ty priority, svůj pohled na život, ale já říkám, že ženy v domácnosti, ženy, které vychovávají děti, mají obrovskou odpovědnost, že dělají vlastně téměř tu nejdůležitější činnost, jaká vůbec existuje. A proto jako takový řeči, ona je jenom v domácnosti, nebo něco takového vytváření prostě takového společenského povědomí, že to málo, jo, to je trestuhodný. To je velice důležitý vychovávat ty děti. Já mám 2 švagrové, které se jedna vychová ty děti velice dobře, o ta druhé si to tak nemyslím a jak máme chalupu, tak se tam jednou sešli a jedna se ptá ty druhý, obě mají 4 děti, jedna se ptá ty druhý, a ty kdy půjdeš do práce? Já víš, já do práce nepůjdu. Já si myslím, že ty děti potřebují, že mě ta rodina potřebuje. A teďka prostě říkala to, že tý Marušce neteří bylo v té době asi 13 a ona říkala, tak večer, když jde uspát, tak mi dá dobrou noc a pak si tam sednu v posteli a tak si povídáme a sedíme 35 minut, když se zvednu chci jít pryč, tak ona teprve začne říkat to, co má vlastně na srdci. Jo, to chce čas, ta výchova chce čas, ta komunikace chce čas. Jo. A prostě máli ty děti čtyři, a máli s nimi nějak komunikovat, no tak to chce čas, to ne, dá se jít samozřejmě do práce, že jo, a vydělávat peníze, ale co je smyslem našeho života? Jo? O jaký hodnoty nám jde? O co se bude Satan snažit? No dostat ženy do práce, zaměstnat je. Garantem rodiny je ovšem muž. Ten má být ženě oporou, protože na ní je toho dost. A o co se bude Satan snažit? No, vyřadit muže z rodiny. Vyřadit ho nějakým způsobem, úplně ho stáhnout, aby tam nebyl. Ať už prostě skrz nějaký citový karambol, který vede k rozvodu, nebo skrz to, že prostě založí firmu a had je v práci a vrací se v práci z práce o půlnoci, prostě snaží se, aby tam nebyl v té rodině. Aby prostě nemohl se tím dětem věnovat, aby nemohl posilovat manželku, protože já to vidím, jako když přijdu domů, tak jako, že prostě to nejhorší, co bych mohl udělat, je teďka si tam začít něco dělat, že jo, prostě jako něco sám, jo, musím nastoupit, jako tím dětem se nějak věnovat, jo? Aby Lidka si mohla dát voraz trošku, jo? Aby ona mohla vypnout na chvíli, protože je ve střehu od samého rána s těma dětma. A teďka vlastně takový vzorec v té české zemi, v tom českém národě je takový, že žena usiluje o rozvod. Já jako chápu, že prostě s námi českými muži je to dost často strašný. Takže ty muži selhávají, ta žena usiluje o rozvod a teďka velice často si od toho rozvodu slibuje strašně moc vyřešení těch všelijakých problémů. A potom jako dosáhne svýho, toho může často vyštvat z té rodiny, že jo, prostě, nebo nějak jako odkopne. A co potom? Teďka najednou dosáhla svýho a najednou teďka se v tom začíná utápět, protože to nestíhá absolutně a je to strašný. Co když už se stala chyba? Co když už jsme jako udělali nějakou chybu? Něco už nenapravíme, s tím se musíme smířit. Já taky vím, že něco už nenapravím ve vztahu k těm starším dětem. A nezbývá než to poručit Bohu. Potom všem třem těm starším jsem se v určitý fázi omluvil. Já prostě promluval jsem, mluvil jsem s nimi o tom, ze všema jsem měl vážný rozhovor o tom, co jsem udělal špatně, když byli malí. Protože to byla moje odpovědnost, že já jsem se dostal do těch situací, v jakých jsem byl tehda. Neznal jsem Boha, žil jsem jako člověk, který neznal Boha. Prostě a ublížil jsem všem lidem, který jsem na sebe nějak navázal. A vím, že prostě v něčem můžu jenom doufat, že Bůh to napraví. A už hodně napravil. Něco ještě ne a tam se modlím, tam nezbývá, nemůžu dělat nic jiného, než se modlit, aby Bůh sám uzdravil to, co já jsem pokazil. V něčem prostě nezbývá, než to poručit Bohu. Vyznat svůj hřích, který jsme spáchali na dětech a prosit Boha o pomoc. A přimlouvat se za ty děti. Teďka pokud jsi ještě žádnou chybu neudělal nebo neudělala, stejně to hlavní, co potřebuješ dělat, se za to dítě modlit. V písmu je řada instrukcí, jak máš s dítětem jednat, ale i kdyby se znal všechny nazpamět, tak pokud se nepřimlouváš, tak nemusíš vůbec obstát. Ta modlitba je velice důležitá. Jako Job se modlil za ty svý děti, prostě pořád se za ně modlil. Teďka máme skupinky, většina členů sboru je zařazena v nějaké skupince. Mluv tam o tom, třeba o svých problémech s výchovou dětí a, nebo o tom, co už jsi zkazil nebo zkazil a popros i tam, aby se přimlouvali s tebou, aby se modlili za tebe a s tebou, za tvé děti. A i tady budeme se modlit s potřebnými, kdy, s těmi, kteří prostě cítí, že to slovo se jich nějak dotýká, tak se budeme s vámi modlit, pokud to budete stát, i když je to taková, prostě to hlavní, vyžaduje zpravidla další rozhovor. Ale přece věřím, že když ti požehnáme a třeba k tomu, aby si našel nebo našla další příležitost k vážnému rozhovoru o těch věcech, takže to Pán Bůh vyslyší ty prosby. Platí tedy zásada, hovoř nejdřív s Bohem o svých dětech a pak hovoř s dětmi o svém Bohu. Tedy přimlouvaj se o své děti, to je důležitější než všechna ta výchova. A potom pamatuj na to, že pro ně nejdůležitější, aby si jim sděloval svou lásku. Čas, který s nimi budeš trávit, je pro ně vzácný. Tedy věc, že výchova dětí vyžaduje čas, a že i když se to zdá samozřejmě, že přece miluješ, stejně jim to říkají výslovně. Neříkám prostě pětkrát denně, jo, prostě, ale potřebuješ, jak si o tom s nima mluvit, oni to potřebují slyšet. A potom taky hodně ti děti hlaď, i když se na to necítíš. Je to zajímavé, že to skutečně ty děti potřebují v situaci, kdy jaksi přirozeně se nám to nemí chce dělat. Jo? Tak kolem toho 7., 8. roku to dítě je najednou samá ruka, samá noha. Já to cítím, protože Kristýnce je 7, Zuzance je 5 a Benjamínko je 2. Ten dvouletý ten tak pěkně do té ruky, ten tam jako tak sedne, on je sice pořez, ale prostě tak se do té ruky pěkně vejde. Ta Kristýnka už se mě moc nevejde na klín, jo? Prostě to už je taková jako opravdu holka velká a přitom jsme si všimli, zrovna včera jsme to s Lidkou o tom mluvili, že dřív se tolik nechtěla mazlit jako teďka. A v tom věku ona to hodně potřebuje. Jo, prostě právě když na to nevypadá, tak to dítě potřebuje ty tělesné dotaky, to pohlazení prostě vzít na klín, pochovat a tak, jo. A potom, když třeba se jako ta holčička dorůstá, když je 14 let, že začne se malovat, prostě to je strašný, jako jo, když se na to díváte. A člověk prostě by měl tendenci buď to si z ní dělat legraci, nebo prostě ji seřvat. A v té době ona potřebuje od táty slyšet, že je hezká. Jo, já vím, jak prostě to jde těžko přes ústa, jako jo, prostě jak, jo, že to není snadný to říct, ale jako v té době ona potřebuje vědět, že ona pro toho tátu a pro tu mámu je důležitá. Že prostě jako ji bereme vážně v tom, co se v ní rodí, v tom, že je žena, jo, prostě. Samozřejmě pak jí můžete poradit, jako že to přehnala, jo, nebo prostě něco takového, jo, nebo... No, jako je možné si dělat jako i legraci, ale ne zlehčovat, jako jo, prostě, jo. Tedy to vidím jako velmi důležité tohleto, tedy čas, kdy s nimi budeš, je pro ně vzácný a ty hlaď, i když se na to necítíš. A já vám ještě řeknu jednu věc, že já jsem to sám moc nepoznal ve svém dětství a není to pro mě jednoduchý. Přiznám se, že jsem se k tomu musel přemáhat zpočátku. A ku podivu i tak to splnilo svůj účel. A prostě, když jsem citoval to slovo místo otců budeš mít syny, tak já jsem prostě určitý věci ve svém životě nepoznal ve svém dětství. A přece vím, že je můžu dávat. Přece vím, že je můžu dávat. Jo. A to je pro mě veliká naděje. Jo. Prostě zpočátku to pro mě znamenalo určitý přemáhání. Spíš jsem jako slyšel nebo četl, že je to správný. A začal jsem to dělat, ale viděl jsem, že to nese ovoce, že to nese svý plody. A tudíž proto to taky doporučuji. I kdyby ses měl přemoc, tak to prostě dělej. A teďka Satan bude přicházet s takovým pokušením, bude ti říkat, ale to by bylo nahraný, to by bylo pokrytecký. Ne, to je tvoje povinnost, aby si miloval. Jo, to je příkaz, jo. Samozřejmě, ty si budeš muset od Pána Boha vyprosit milost k tomu, abys ten příkaz naplnil. Jo, ale Bůh ti tu milost dá, jo, prostě pokud o ní budeš prosit.